Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, Азаттык уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Юн коогасындагы айрым жагдайлар боюнча айыпталган Азимжан Аскаровду өмүр бою эркинен ажыраткан сот өкүмү күчүндө калды.
Аскаровдун адам укугу эч кандай басымдык болбогонун, түйнөлөр болбогонун аныктап, адам укуктары боюнча комитет ой пикирлери жүйлөрү өз ордун тапкан жок деген тыянакка соттук элеге келет.
АКШда болсо жаңы мамлекеттик катчы боло турган Рекс Тиллерсон Сенат комитетинин жактыруусунан өттү. Кыргыз киносунун өнүгүшүнө заманбап технологиялар жардам берип жатабы?
Азыр көпчүлүгү ошол профессионалдык кинокамераларга фильмден түшүрүп, профессионалдык уюн жазуучу студияларда өнөрүн жасайт. Светокоррекция деп коебуз, ушу мен билгенден Алматыда да жок да.
Алдыда Кыргызстандагы кино прокаттын абалы тууралуу кеп салабыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү күнгө 24 январь, шейшемби, алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Али Токтокуновтон угуп алалы. Али.
Рахмат. Чүй облустук соту укук коргоочу Азимжан Аскаровду күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча Базар Коргон райондук сотунун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Судьялар бул иш боюнча күбөлөрдүн, жабырлануучулардын көрсөтмөлөрү ырасталып, Аскаровдун күнөөсү аныкталганын белгилешти. Өткөн жылы апрелде Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети ал мыйзамсыз камакта отурат деген негизде бошотууну Кыргызстандан талап кылган. Бул сунуштан кийин жогорку сот былтыр 12 июлда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап чыгып, өзүнүн жана Жалал Абад облустук сотунун өкүмүн жокко чыгарган, ишти кайра териштирүүнү Чүй облустук сотуна тапшырган болчу. Аскаров бүгүнкү күндө өкүмгө каршы ачкачылык жарыяларын билдирди. Ал эми укук коргоочу анын коомдук жактоочусу Төлөккан Исмаилова чечим саясий негизде бийликтин тапшырмасы менен кабыл алынды деп айтып жатат.
Чөнтөк сот, эгемендүү сот жок Кыргызстанда. Ошон үчүн ар кандай мотивтер менен күтүп, узактык эметип, анан аябай өкүнүчтүү, бул деген 80 улуттун өлкөсү, ошондо өкмөт аркылуу дискриминация ачык болуп калды. Сөзсүз түрдө укук коргоо инструменттерин мындан ары дагы колдонобуз жана азыр консультациялар болот,
деди Исмаилова. 66 жаштагы укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылы июнь окуясында улутаралык кастыкты козуткан, Калайман баш алмандык уюштурган жана милиция кызматкери Керей Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин соттолгон болчу. Чүйдөгү учак кырсыгын иликтеген мамлекеттер аралык комиссиянын төрагасы Леонид Каширский учкучтардын Бишкектеги аба ырайы жөнүндө маалымат алып, конууга макулдугун билдиришкени акыркы сүйлөшүүсү болгон деди. Каширский муну кырсыктаган учактын кара кутусунан алынган алгачкы үн маалыматтарына таянып айтууда. Ал ошондой эле кырсык болгон учурда Манас аэропортундагы тумандан улам 400 метрге чейинки аралыкты көрүүгө мүмкүнчүлүк болгонун, кулаган Боинг автоматтык жол менен конууга аракет кылганын айтты. Комиссия мүчөлөрү учак камсыздандырылганын билдирип, кырсыктан улам каза болгон жарандарга кенемте төлөнүшү керектигин кошумчалашты. 16 январда Боинг учагы Манас аба майданынын жанындагы дача айылына кулап, 39 адам көз жумган. Тынч океан чөлкөмүндөгү Австралия баштаган өлкөлөр эми Транс Тынч океан соода келишимине АКШнын ордуна Кытайды тартууну көздөдү. Кошмо Штаттардын жаңы президенти Дональд Трамп 23 декабрда аталган келишимден чыгуу боюнча жарлыкка кол койгон. АКШны жоготуу чоң жоготуу деген Австралиянын өкмөт башчысы Малкольм Тернбул эми уюмга Кытайды кошсо болорун билдирди.
Бизде Австралия менен Кытайдын ортосунда эркин соода боюнча келишим бар. Албетте, Кытайда Транс Тынч океан соода келишимине кошулууга потенциал бар,
деди Австралия премьери. 12 өлкө кирген соода келишимине жетишүүгө 7 жыл корогон. АКШнын мурдагы президенти Барак Обама долбоорду кызуу кубаттап, Кытай үстөмдүк кылып бараткан аймактагы экономикалык лидерликти бекемдөөнү көздөгөн болчу. Трамп башынан эле андан чыгарын билдирип келген. Бул соода келишимдеги товар жүгүртүү АКШны кошкондо дүйнөлүк сооданын 40% түзөт деп эсептелген. Британиянын жогорку соту Евробиримдиктен чыгуу жараянын баштоодон мурда өкмөт парламенттин макулдугун алышы керек деген бүтүм чыгарды. 24 январ дагы чечим премьер-министр Тереза Мейдин чыгуу боюнча сүйлөшүүлөр марттын аягында башталат деген планын кечеңдетиши ыктымалдыгы айтылууда. Ага карабастан Мейдин өкүлү Брекситтин графигинде өзгөрүү болбосун, жакын арада өкмөттүн бул боюнча планы жарыяланаарын билдирди. Соттун чечиминде ошондой эле өкмөт Брексит боюнча Шотландия, Уэльс жана Түндүк Ирландия менен кеңешпей деле койсо болоору кантылган. Евробиримдиктен чыгуу процесси Лиссабон келишиминин 50-үнчү статьясына ылайык 2 жыл бою жүрмөкчү. Өткөн жылы жайында өткөн референдумда британиялыктар 28 өлкө мүчө болгон Евробиримдиктен чыгууну жакташкан. Талибан кыймылы АКШнын президенти Дональд Трампты аскерлерин Ооганстандан чыгарып кетүүгө чакырды. Кыймыл америкалык аскерлер турган акыркы 15 жылда өлкөдө бузуп талкалоо менен өлүмдөн башка натыйжа болгон жок деп билдирүүдө. Трамп мурда кийин Ооганстан боюнча турумун билдирген эмес, бирок бул өлкөдө америкалык аскерлердин болушун кубаттайт. Жада калса, Ооганстан боюнча тажрыйбалуу 2 генералды коопсуздук боюнча жетекчи кызматтарга дайындады. Талибан мурда да бир нече жолу америкалык аскерлердин Оогонстандан чыгарылышын талап кылган жана чет өлкөлүк аскерий күчтөр кетмейин расмий Кабул менен тынч сүйлөшүүлөргө барбасын билдирип келет. НАТО Аль-Каида террордук уюмун жок кылуу үчүн 2001 жылы Ооганстанга кирген. Ушул тапта аталган коалициянын курамында Ооган жериндеги америкалык аскерлердин саны 8400 кыскарды. Эл аралык спорттук арбитраж соту Беларусь спортчу жигиттердин каноэ жана байдарка командасынын Рио-де-Жанейродогу Олимп оюндарынан четтетилиши чекилик болгон деп бүтүм чыгарды. 23 январдагы чечиминде сот өткөн жылдын июлунда эл аралык каноэ федерациясынын Беларусьтарды бир жыл бою оюнга катышпасын деген чектөөсүн дагы четке какты. Антидопингдик эрежелер бир нече жолу бузулушу ыктымал деген шекке ишенүүгө жетиштүү далилдер болгон эмес, деди сот. Өткөн жылдын апрелинде Беларусь командасынын 17 мүчөсүнүн 5-өөнүн канынан тыюу салынган мелдоний табылганы кабарланган. Беларусьтар болсо 2012 жылкы Лондон Олимпиадасында каноэден 2 күмүш медаль уткан экен.
Деги эле бул чечим Беларусь спортчуларын капа кылган эле. Рахмат Али Токтокунов тааныштырган жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда бар экен. Эскерте эмиссин объекттердин шашылыш билдирүүсү. Кыргыз гидромет билдиргендей, эки күндөн бери жаап жаткан карга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Мырзаке, Карагулжа, Алайкуу, Алаука, Канышкая сыяктуу тоолуу автожолдордо кар көчкү түшүүсү мүмкүн жана кар күрткүсү чогулат. Жолдор тайгак болуп муздун өткөн унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек. 25 январда түнкүсүн Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым райондорунда кар жайт, абанын табы чүй, Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн -6-13 градустун тегерегинде күндүз -3+2 градус болот. Ош Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3-8, күндүз -3+2, Ысык Көл дубанда түнкүсүн -6-11 градуска чейин суук, күндүз -2+3, Нарын облусунда түнкүсүн 18-23 градуска чейин нөлдөн төмөн, күндүз -6-11, Бишкекте болсо түнкүсүн -7-9, күндүз -1+1 градус болот. Алдыда айтылгандай, Чүй облустук соту 24 январда укук коргоочу Азимжан Аскаровду күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан Базар Коргон райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Судьялар күбөлөрдүн, жабырлануучулардын буга чейинки көрсөтмөлөрү ырасталып, Аскаровдун күнөөсү аныкталды деген жүйө келтиришти. Аскаров сот өкүмүнө каршылык иретинде мөнөсүз ачкачылык жарыялады. Анын бейкүнөө экенин айткан укук коргоочулар өкүмдү мыйзамсыз деп сыпаттап, эми жогорку сотко апелляциялык арыз жолдой турган болууда. Жараянга кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова катышып келген.
Аскаровдун адам укугу эч кандай басымдык болбогонун жана бузулбаганын, ошондой эле кыйноолор болбогонун аныктап, адам укуктары боюнча комитет ой пикирлери жүйлөрү өз ордун тапкан жок деген тыянакка сот коллегия келет.
Сот Аскаров 2010 жылдагы Базар Коргондо улут аралык жаңжалды козутууга катышкан. Бишкек Ош каттамынын 550 чакырымында жол тосуу мыйзамсыз болгон. Ал жерде топтолгон эл куралсыз милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, 10 чактысы жеңил. Ал эми Мыктыбек Сулайманов оор жараат алып, жаалданган адамдар кылмышын жаап жашыруу максатында анын сөөгүн өрттөп жиберген деп тапты. Аскаров күнөөнү кыйноо менен аргасыз моюнга алган, тергөө калыс болгон эмес деген укук коргоочулардын билдирүүлөрү аныкталган жок деген тыянакка келди. Соттун чечимине таянсак, Аскаров жолдогу кандуу окуяга катышкан эмес, жаңжал учурунда үйүндө болгон деген маалымат чындыкка дал келбейт. Анткени мындай көрсөтмөнү анын туугандары бергендиктен ишенүүгө болбойт. Укук коргоочу менен сүйлөшкөн 3 психиатрда ал калпка жакын деген маалымат бергени айтылып, Аскаров укугун бузулуп жатат деп эл аралык коомчулукту адаштырып жатканы белгиленген. Өкүм угузуу дээрлик 2 саатка созулду. Анын жарымын соттук коллегия төрагасы Кыдык Жунушбаев, калганын судья Нурбек Исаев окуп, Аскаровдун үй мүлкүн конфискациялоо менен өмүр бою абакка кескен Базар Коргон райондук сотунун өкүмү өзгөрүүсүз калды.
Бир этоло Аскаров Азимжон өмүр бою эркиндигинен ажыратылсын, мүлк мамлекет пайдасына конфискацияланса. Өкүм жарылаган учурдан тартып мыйзамдык күчүнө кирет.
Соттун өкүмүн уккандан кийин Азимжан Аскаров журналисттерге кайрылып мөөнөтсүз ачкачылык баштарын жарыялады. Буга чейинки жараяндарда адвокаттар Аскаровдун бейгүнөө абакта отурганын, айыпты кыйноо менен моюн калганын айтышып, аны актоону жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин талабын аткарууну соттон өтүнүшкөн. Аскаров да өзүн абактан бошотууну суранган. Ишти караган судьялар болсо, териштирүү маалында Аскаров күнөөсүз деген арыздар расталбаганын, тескерисинче анын айыбы күбөлөрдүн, жарылануучулардын көрсөтмөлөрү аркылуу далилденгенин белгилешти. Өз кезегинде укук коргоочулар жана Аскаровдун жактоочулары буга караманча каршы. Коомдук жактоочу Төлөйкан Исмаилова бүгүнкү өкүм соттордун эркин эместигин дагы бир ирет айгинеледи деди.
Чүйскү областной коллегия көрсөттү, бул чөнтөк сот, эгемендүү сот жок Кыргызстанда. Ошон үчүн ар кандай мотивтер менен күтүп, узактык эметип, анан аябай өкүнүчтүү, бул деген 80 улуттун өлкөсү, ошондо өкмөт аркылуу дискриминация ачык болуп калды.
Ал эми демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын лидери Динара Ошурахунова сот өкүмүн саясий шоо катары мүнөздөдү.
Бизде деген бир үмүт жаралган да, анткени ошо келип кайрадан бир жаңы фактылар чыгып, кыйноолордун баары тең такталды. А бирок азыр баары тең өзгөртүүсүз деп айтканынан ошо түшүнүктүү.
Динара Ошурахунова кошумчалагандай, укук коргоочулар эми жогорку сотко апелляциялык арыз менен кайрылышат. Анткени менен жогорку инстанция башка чечим чыгарат деген үмүт жок. Кыргызстандагы кыйноолорго каршы коалициясы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Сардар Багышбеков соттун Аскаровко кыйноо колдонулган эмес деген чечимин четке кагат. Анын айтымында кыйноо боюнча көз карандысыз эл аралык экспертиза жүргүзүлүп, запкы боюнча такталган материалдар адвокаттар аркылуу прокуратурага жана сотко тапшырылган. Ал фактылар көз жазымда калды, дейт Сардар Багышбеков.
Биз негизи бөлөк чечим күттүк элек. Кыйноо фактылары боюнча иш ачылып, тергөө өткөрүш керек болчу. Биринчиден, экинчиден кээ бирлер свидетельский показания жагынан маалыматтарында толук такталган жок. Кээ бир берилген далилдерди соттук решениядан алыш керек болчу. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө эле таянып, буга чейинки дагы соттор ошол чечимди чыгарган, бүгүнкү дагы сот ошондой эле иш кылды.
Ошол эле маалда Калабада жабыркагандар Аскаров боюнча сот өкүмүн кубаттап жатышат. Маркум милиционер Мыктыбек Сулаймановдун бир тууган эжеси Гүлнара азаттыкка буларды билдирди.
Балдарымдын көз жашы төгүнүп атканда ушинтип туура чечим кабыл алганы абдан туура болду да.
Базар Коргон райондук соту 66 жаштагы укук коргоочу Азимжан Аскаровду 2010 жылы июнь окуясында улут аралык кастыкты козуткан, калайман башаламандык уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин абакка кескен. Кийинчерээк Жалал Абад облустук соту өкүмдү күчүндө калтырган. Өткөн жылы апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров мыйзамсыз камакта отурат деген негизде бошотууну Кыргызстандан талап кылган эле. Бул сунуштан кийин жогорку сот былтыр 12 июлда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап чыгып, өзүнүн жана Жалал Абад облустук сотунун өкүмүн жокко чыгарган. Ишти Чүй облустук соту кайрадан териштирип чыкты. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Теманы улантабыз. Азимжан Аскаровко чыгарылган сот чечимин эл аралык укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү да социалдык түйүндөр аркылуу сынга алып чыкты. Биз адам укуктары боюнча Норвегиялык Хелсинки комитетинин Женевадагы улук кеңешчиси Ивар Даллени кепке тартып, соттун соңку өкүмү тууралуу ой пикирин сурадык.
Well, the decision of the court was unfortunately not unexpected, but that doesn't make it any less.
Бул күтүлбөгөн чечим болгон жок, бирок мунун өзү көңүлдү чөгөрбөй койбойт. Менимче Аскаровдун ишинин кайра каралышынын бир жакшы жагы болду. Буга чейин көп кишиге белгисиз болуп келген эреже бузуулары анык болуп калды. Себеби биз күбөлөрдү уктук, билдирүүлөрдү окудук, кыйноо боюнча айыптоолорду көрдүк. Булардын баары көз жазымда калды. Сот бул иш боюнча ар кыл деңгээлдеги басымга туш болду деп ойлойм. Балким өкмөт укук коргоо уюмдарынын сындарынын алдында кандайдыр бир күчүн көрсөткүсү келди. Анын үстүнө Аскаровду актоо Кыргызстан калкынын кайсы бир катмарына жакмак эмес.
Very unpopular with certain segments of the population in Kyrgyzstan.
Last year, as you said,
өткөн жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Азимжан Аскаровду бошотууну талап кылган, андан көп өтпөй Кыргызстан укук коргоочунун ишин кайра карап баштаган. Мунун өзү деле кыргыз тараптын буунун чечимдерин сыйлоого жана ишти кайра иликтөөгө болгон дилгирлигин көрсөтпөй элеби?
Yes, I absolutely agree. I think it was a good day when we heard that following the decision of the UN Human Rights Committee that
Ооба, мен толугу менен кошулам. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечиминен кийин Аскаровдун иши жана аны өмүр бою соттогон жазанын кайра караларын уккан күн жагымдуу күн болгон эле. Биз фактылардын баарын кайрадан угуп чыктык. Иш менен тааныш адамдар Аскаровдун абакта калышы үчүн реалдуу негиз жок экенин билишет. Менимче сот балким өкмөттүн каалоосуна же бул чечим коомдо кандай кабыл алынарына көбүрөөк көңүл бурду. Көз карандысыз жана күчтүү соттор чечим кандай кабыл алынарына карабайт. Тилекке каршы Кыргызстан бул жолу сыноодон өтпөй калды.
Make decisions that even when they are unpopular. Unfortunately, I think Kyrgyzstan failed the test this time.
Аскаровдун жактоочулары доо арыз менен жогорку инстанцияга кайрыларын билдиришти. Кыргызстан жакында кабыл алган баш мыйзамга ылайык адам укуктары боюнча эл аралык келишимдердин нормаларынын мурдагыдай түз таасири болбой, аларды ишке ашыруу мыйзам менен аныкталмакчы. Эми Аскаров өзүн коргоо үчүн кандай мыйзамдык аракеттерди көрүшү мүмкүн?
Well, one can only hope that the Supreme Court will take a different stance than the decision made by the Bishkek court today.
Биздин жогорку сот Бишкек шаардык сотунан башка чечим чыгарат деп үмүттөнгөндөн башка аргабыз жок. Бирок бул иш саясатташып кетти окшойт. Мындай жагдайда көз карандысыз объективдүү баа берүү кыйын. Фактыларды көз жазымда калтырса эле алар жоголуп кетти дегенди билдирбейт. Мурда көргөндөй буунун адам укуктары боюнча комитети өз билдирүүсүн жарыялаган. Алар бул маселени таштап коюшпайт. Буунун Женева кеңсесиндеги Кыргызстандын өкүлдөрү бул маселеге улам-улам туш боло беришет. Аларга бул чечимди рационалдуу түрдө коргоп чыгуу өтө кыйын болот. Адам укуктары комитетинен тышкары буунун кыйноолорго каршы комитети бар. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрү маал-маалы менен суроолорго жооп бере турган панель да бар. Андыктан Азимжан Аскаровдун маселеси тараптарды ынандыра турган сот чечими чыкмайынча көтөрүлө берет.
Until the court makes a decision that makes sense to those who follow it.
Хелсинки комитетинин улук кеңешчиси Ивар Дали азаттыктын суроолоруна жооп берди. Биз Аскаровго чыккан сот өкүмүнө алдыдагы арай көз чарай талкуубузда да токтолобуз. Азыр болсо соңку жаңылыктарды билип алыңыз. Чүйдөгү учак кырсыгын иликтеген мамлекеттер аралык комиссиянын төрагасы Леонид Кашырский учкучтардын Бишкектеги аба ырайы жөнүндө маалымат алып конууга макулдугун билдиришкени акыркы сүйлөшүүсү болгон деди. Тынч океан чөлкөмүндөгү Австралия баштаган өлкөлөр эми транс-тынч океан соода келишимине АКШнын ордуна Кытайды тартууну көздөдү. Британиянын жогорку соту Евро биримдиктен чыгуу жараянын баштоодон мурда өкмөт парламенттин макулдугун алышы керек деген бүтүм чыгарды. Ал тапта эл аралык спорттук арбитраж соту Беларусь спортчу жигиттердин каноэ жана байдарка командасынын Рио-де-Жанейродогу Олимп оюндарынан четтетилиши чек илик болгон деген бүтүм чыгарды. АКШда болсо жаңы президент Дональд Трамптын администрациясында мамлекеттик катчы кызматына көргөзүлгөн Рекс Тиллерсон Сенат комитетинин жактыруусунан өттү. Орусия менен мурдагы ишкердик байланыштары айрым суроолорду жараткан Тиллерсонду добуш берүү маалында республикачылар жапыр жакташса, демократтар каршы чыгышты. Бирок Сенаттын жалпы жыйынында колдоо табат деп күтүлүүдө. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Сенаттын тышкы байланыштар боюнча комитетинде 23 январдагы добуш берүүдө Exxon Mobil мунай компаниясынын мурдагы башчысы Рекс Тиллерсондун талапкерлигин комитеттин 11 мүчөсү колдоп, аны каршы чыгышты. Бул акыр аягында Тиллерсонду комитеттеги республикачыл сенаторлор тегиз колдоду, ал эми демократтар жапырт каршы чыкты дегендик. Тиллерсондун талапкерлиги сенаттарга чыгарылган учурда анын айрыкча Орусия жана анын бийлиги менен мурдагы байланыштарынан республикачыл сенаторлорундагы кемин үчөөсү шек санашып, камтамачылыктарын айтышкан эле. Бирок комитеттеги добуш берүүдө Флорида штатынан сенатор, былтыркы шайлоодогу президентке үмүткөрлөрдүн бири, алгачкы угууда Тиллерсонго Путин аскерий кылмышкерби деген ыңгайсыз суроо узаткан Марк Рубио турумун өзгөрткөнү белгилүү болду.
Бул талапкерди кароодо мен Тиллерсонду колдоп добуш бердим. Сенаттын толук жыйынында да мына ушундай эле кадамга барам. Ал ийгилик табуусу үчүн жардам берүүгө даярмын. Биздин өлкөнүн эң мыкты мамлекеттик катчысы болот деп үмүттөнөм.
Деген Марк Рубионун алдында Тиллерсондун Орусия менен мурдагы байланыштарына шектенген республикачыл сенаторлорундагы экөөсү Джон Маккей менен Линдси Грэм дагы колдоо көргөзүшкөн эле. Маккей менен Грэмдин биргелешкен билдирүүсүндө аларда болочок мамлекеттик катчы Орусия жана Путин менен буга чейинки мамилелери боюнча тынчсызданып эле бардыгына карабай, Тиллерсон АКШ кызчылыктарынын эффективдүү коргоочусу болот деп ишенип турушканы айтылган. Республикачылар Грешес жана дүйнөнүн 8-чи ишканасы Эксомобиль мунай компаниясынын башчысы катары Тиллерсондун буга чейинки ишмердиги дагы дипломатиядан тыш эмес десе, ага каршы чыккан демократтардын дагы бир нече аргументтери бар. Маселен, демократтардын Сенат комитетиндеги белдүү өкүлү Мэриленд штатынын сенатору Бен Кардин Тиллерсон олуттуу эл аралык маселелер боюнча жооптору мамлекеттик катчылыкка талапкер эмес корпорация жетекчисиникине үндөшүп турганына көңүл буруп буларга токтолду.
Мамлекеттик катчы биздин өлкөнүн жумшак күчүнүн башкы лидери. Дүйнөнүн учурдагы окуялары боюнча биздин айрым суроолорубузга ал дипломатияны жетекчилик алгандын ордуна аскер күчүн колдонууну сунуш кыларын айтып жооп берди.
65 жаштагы Рекс Тиллерсон Эксомобиль мунай компаниясынын башчысы катары кезинде орус президентинин колунан сыйлык алган экен. Компаниясынын Орусиядагы айрым ири долбоорлору ишке ашырылуусуна мурдагы президент Барак Обаманын администрациясы киришкен санкциялары тоскоолдук кылган. Мурда АКШнын Орусияга каршы санкциялардын натыйжалуулугунан күмөн санаган Тиллерсон өзү Сенат комитетиндеги угуу учурунда бул маселе жана Москва менен карым катыштын келечеги тууралуу мындай деген эле.
Мен бир нече ирет белгилегендей, санкциялар маанилүү жана кубаттуу аспап. Бирок жакшы иштелбеген, начар жана эффективдүүлүгү жок санкциялар, алар такыр болбогондон да жаман таасир берет. Биз жалпы кызыкчылыктардын негизинде Орусия менен кызматташтык мүмкүн жерлерде, мисалы глобалдык терроризм коркунучун азайтууну карап көрүшүбүз керек. Ал эми олуттуу айырмачылыктар калып жаткан жерлерде биз АКШнын жана өнөктөштөрүнүн кызыкчылыктарын коргоо жагына бекем турушубуз абзел. Орусия биз милдеттенмелерибизге, анын ичинде өнөктөштөр алдындагы милдеттенмелерибизге жоопкер экенибизди жана өз аракеттери үчүн да жоопкерчиликке тартыларын билүүсү зарыл.
Деген Тиллерсон эми сенаттын толук жактыруусунан дагы өтөт деп күтүлүүдө. 100 орундуу сенатта азыр республикачылар 52, демократтар 48 орунга ээлик кылат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Кыргызстанда кыргыз тилиндеги тасмаларды атайын барып кинозалдан көргөндөр барган сайын арбып жаткан экен. Буга заманбап техника менен сандан сапатка карай умтулган киночулардын аракети себеп болуудабы? Аймактардагы кинозалдарды өнүктүрүү жаатында кандай иштер жүрүп жатат? Ушул жана башка Азаттык радиосунун суроолоруна маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Фархат Бекмамбетов жооп берди. Аны кепке кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева тарткан.
Кыргызстанда бул прокат тармагы качантан баштап өнүгө баштады? Анан качан туу чокусуна жетти да бизде?
Негизи эле акыркы мына 5 жылда 2010 жылдан кийин эле ушу негизи эле бизде Кыргызстанда бир жаңы кинолордун жаралуусу аябагандай бир баштады да. Ага жараша ошо кинолордун дагы прокатка коюу системасы мурдагыга салыштырмалуу жаңы бир деңгээлге өтүп баштады да. Ал эми жана сиз туу чокусуна чыкты деп айткан, ал менчи азыр канчалык туура туура эмес экенин билбейм, бирок мындан мурунку бир 2 жылдарда ошол эле Курманжан датка тасмасы чыккандан кийин бир топ эле ушул элдин кыргыз киносуна тартылуусу аябай бир жогорку бийик деңгээлде болду.
А буга эмне себеп болуп жатат? Патриоттук сезимби, же кинонун сапаты жакшы болуп жатабы, же болбосо кинотеатрлар көбөйдү?
Кинотеатрлар көбөйүшү, залдардын көбөйүшү чынында эле бар. Ошол эле бизде мына Манас кинотеатрында бир топ залдар ачылды. Кыргыз киносу кинотеатрында бир топ ачылды. Эски кинотеатрлар Золотой, Россия, ошол эле синематика тармагында дагы атайын кыргыз кинолорун көрсөтүлгөн залдар ачылды да. Мына ушунун өзү дагы прокаттын өсүүсүнө, биздин көрүүчүлөрдүн санын көбөйүшүнө таасирин тийгизди.
Азыркы учурда ошол Голливуддун коюлуп аткан кинолору менен, кинотасмалары менен кыргыз режиссерлору тапкан кинотасмалардын көрүү деңгээли да, көрүүчүлөрдүн саны боюнча кандай деңгээлде турат азыр?
2015 жылдын жыйынтыгы менен биздин алдын ала эсептөөлөрүбүз боюнча кыргыз киносуна келген көрүүчүлөрдүн саны ошол чет элдик Голливуд фильмдерине караганда жогору экени аныкталган да. Бул бир чети акыркы жылдарда биздин кыргыз киночуларынын дагы жаңы деңгээлге чыгышы, ошол эле Голливуд да колдонулган техникалар менен фильмдерди тартышы дагы түздөн түз.
Анан сандан сапатка өтүү тенденциясы барбы, сиз байкай алдыңызбы?
Албетте, мына акыркы жылдары, мына буга чейин мисалы ошол эле 2014-2015 жылдары бир топ 100 жакын фильмдер жылына тартылып кеткен болсо, кийинки жылдарда мына 2016 жылы ага караганда фильмдердин тартылыш саны азыраак, бул бир чети. 2014-15 жылдарда көпчүлүк учурда баягы кино тартат десе эле кээ бирлер мындай тарта берип, андан кийин баягы эл аныктайт да фильмдин жакшы деңгээлин, жаман деңгээлинчи. Ошол себептен көпчүлүк кинолор өздөрүн актабай калган да. Анан кийин ошол эле киночулар дагы бир жыйынтык чыгарып фильмдерди тартуучу. Ошол эле кассовый фильмдин сценарийине карап, кийинки прокат системасына карап, ошол эле жарнамалоо же башка ошонун баарын жыйынтыкталып келип, фильмдин бюджетине кассовый сборду определяет. Ошол себептен көпчүлүгү мындай алдын ала пландап, ошол биздин рынокту аныктап, ошого жараша мындай фильмдер чыгарып башташ. Мунун өзү жакшы. Бул биринчи очередь жана сиз айткан биринчи кезекте сандыктан сапат жака. Анын үстүнөн мына акыркы жылдарда биз билебиз Кыргызстанда мыкты техникалар колдонулуп калды. Уже мурда фотоаппаратка тарткан учурлар болчу. Мына акыркы жылдарда дээрлик бул фотоаппаратка тартуу деген менчи уже азайып баштады. Азыр көпчүлүгү ошол профессионалдык кинокамераларга фильмдерин түшүрөт. Профессионалдык үн жазуучу студияларда үндөрүн жасайт. Ошол эле жана жогоруда айтып кеттим, түс боёо, светокоррекция деп коебуз. Бизде Кыргызстанда бар. Мындай аппарат ушу мен билгенден Алматыда да жок да. Мына акыркы учурда өзүңүздөр байкадыңыздар, 2016 жылы биздин Кыргызстанда тартылган Сүтак тасмасы Никаны жеңип алды. Атанын кереси болсо Монреалда Канададан башбайгенин алып келди. Мына ошонун баары ошол биздин бүгүнкү күндөгү профессионал балдардын жасаган эмгектери да.
Тартылган тасмаларды таркатуу жагы дагы бир аз орчундуу маселе бойдон туруу. Баш калада бар кинотеатрлар, чоң-чоң калаларда, шаарларда бар, айыл жерлеринде ушу жаңы чыккан фильмдерди дароо көрө алышпайт. Бул жагынан кандайдыр бир иш-аракеттер болобу?
Бул жагынан чынында эле туура баса белгиледиңиз. Бизде борбордук шаарда, анан чоң шаарларыбызда гана ошо биздин кинотеатрларыбыз болгону дагы ошол жетиштүү техникалык камсыз болгон тек кинотеатрлар аз да. Алыскы аймактарда чынында бул көйгөй бар. Бирок бизде ошо маданият министрлигинин кинематография департаменти бар. Ошондо ар бир областта атайын көчмө установка деп коебуз го, передвижной установкалар бар. Мына ошолор менен кандайдыр бир деңгээлде көрсөтүп атабыз. Бирок бул түп тамырынан бери ошол прокат системасын региондо жайылтып кет дегенден алысмын. Биздин 40 районубуз болсо, ошо 40 райондун ар биринде заманбап кинотеатрлар, алар ошол заманбап кинопроекторлор менен, экрандар менен, үн колонкалар менен жабдылган болуш керек.
Маданият министринин орун басары Фархат Бекмамбетов кесиптешим Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берди. Эми Азаттык Чекит.org сайтыбызда кайсы макалалар эң көп окулуп жатканын билүүгө мезгил келди. Сөздү веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызына узатам. Зейнеп,
саламатсыздарбы? Бир нече күндөн бери Азаттык Чекит.org сайтынын окурмандары учак кырсыгынын тегерегиндеги кырдаалды кызуу талкууга алып жатышат. Окурмандарыбыз эмне себептен жоопсуз суроолор көп болуп жатканына кызыгып, табышмактуу жагдайларды өз алдынча жоромолдогонго аракеттенип жаткан чагы. Мисалы, өзүн Шамур деп тааныштырган окурманыбыз мындай пикирин калтырган: жүк Кыргызстанга эле келген окшойт. Бир жолу учуп Түркияга жетсе боло турган оор жүк ташыган самолет Кыргызстанга конбойт. Өздөрү деле айтып тургот, токтобосо деле болот деп. Учкучтар 9-10 саат алмашпай учушат. Биздин бийлик канча жолу жалгандар ачылып калса деле уялып коюшпайт, деп жазган окурманыбыз. Сиз бул темага үн кошом десеңиз, сайтыбызга башпаңыз, макаланы учак жүгүнүн чиеленген түйүнү деп жарыяладык. Мындан тышкары сайтыбызда дагы бир макала өзгөчө кызуу талкууланып жатат. Азаттык 16 январдагы учак кырсыгынан кийинки тагдырларга кайрылып жатканын билет чыгарсыз. Бул жолу кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов үй бүлөсүн жоготуп, жалгыз калган 7 жаштагы Султандын тагдырын баяндап берген. Эч нерседен бейкапар бир бөлмөдөн экинчи бөлмөгө кирип ойноп жүргөн 7 жаштагы бала менен ыңгайын таап сүйлөшө кеттим. Тартынбаган адамдын көзүнө тик караган Султан менен эки ооз сүйлөшкөнүмдө эле анын билимге болгон дилгирлигин байкадым, деп сүрөттөп берди кесиптешим Сабыр. Ошондой эле биздин мультимедиа рубрикабызга кирип, сүрөт видеолорду да көрүңүз. Мисалы, Түркияда 4 баласы менен көчөдө калган кыргыз келин тууралуу видеону сунуштагым келет. 36 жаштагы Гүлянда Орунбаева 14 жыл мурун Түркияга келип, түрк жараны менен баш кошкон экен. Бирок расмий никеге турган эмес. Учурда өзүнүн 4 баласынын эч кандай документтери жок. Күйөөсү абакка түшүп калып, азыр балдар менен убактылуу таанышынын үйүндө турушат экен. Бул тууралуу кабарчыбыздын видео баянын сайтыбызга кирген деле көрөсүз. Ошондой эле эгерде Каректе Евразия берүүсүн LTR'ден көрө албай калсаңыз, сайтыбызга баш бааңыз. Булардын баардыгы азаттык чекит.org дарегинде, ошондой эле сайтыбызды орус тилинде да уксаңыз болот. Бул үчүн рус чекит азаттык чекит.org дарегин териңиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп Мартбек кызы, сайтыбызда кайсы макалалар эң көп окулуп жатканын жана ага кандай пикирлер келип жатканын айтып берди. Албетте биздин жаңылыктарды социалдык тармактардан да таба аласыздар. Ал үчүн Facebook жана Facebook'тан, Twitter'дан, ошондой эле YouTube порталынан бизди азаттык, кыргыз азаттыгын алгысы деген аталыштарда издеңиздер. Биз ушул менен жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер. Алдыда сизди Арай Көз Чарай талкуусу күтөт. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз эл акыны, драматург, коомдук жана саясий ишмер Эгемберди Эрматов дүйнө салды. Биз Эрматовдун омоктуу ойлорун эске салабыз.
Элибиз руханий деградацияга, руханий жакырлануга келе жаткандыгы жөнүндө көп ой пикирлеримди айтып, элге жеткирип турдум ошол депутаттарга, саясатчыларга.
Кырсыкка кабылган же жакынын жоготкон адамга кандай психологиялык жардам көрсөтүлүш керек?
Ушундай учурда жакшылар көрбөй калабыз да, биз жалаң минустарды көрөп. Ошол кезде психологко десип плюстарды көрбөсүн аракет жасайт.
Бул темага сергек жашоо түрмөгүндө кайрылабыз. Студияда Кубат Касымбеков, азаттык менен болуңуз. Эми кесиптешим Али Токтокуновдон соңку жаңылыктарды билип алалы.
Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты Аскаровдун сот өкүмүнө байланыштуу терең тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстан сотунун саясий активист жана журналист Ажымжан Аскаровду өмүрүнүн аягына чейин абакта калтыруу өкүмү терең тынчсыздануу жаратууда жана өлкөнүн сот системасында олуттуу кемчиликтер бар экенин айгинелейт, дейт жогорку комиссар Зейд Раат Аль-Хусейн. Сот өкүмү улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Аскаров мыйзамсыз камакка алынганы, абакта ырайымсыз шартта кармалганы, кыйноолорго тушугуп өзүн коргоого тиешелүү деңгээлде даярдануу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылганы тууралуу чечимине карама каршы келет деп белгиледи. Ошондой эле улуттар уюмунун жогорку комиссары. Улуттар уюмунун өкүлү кайрадан Кыргызстанды Аскаровдун өкүмүн өзгөртүүгө чакырды. Орусия, Иран жана Түркия Астанадагы сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Сириядагы ок атышпоо келишимин көзөмөлдөгөн механизм түзүүнү макулдашты. Казакстандын борборунда өткөн 2 күндүк сүйлөшүүнүн жыйынтыгында тынчтыктын сакталышына көз салуудан тышкары аталган 3 кепил өлкө түрдүү чагымчылыктардын алдын алууга да аракеттенет. Ок атышууну толук токтотууга алып келе турган шарт талаптарды да аныктайт. Ошондой эле 3 өлкө Ислам мамлекети террордук тобуна жана Фатех аль-Шам Жемурдагы Ан-Нусра террор тобуна каршы күрөштү. Айрым оппозициялык бөлүктөрдү алардан ажыратуу ишин улантаарын бышыкташты. Кийинки сүйлөшүү улуттар уюмунун көмөгү менен 8-февралда Женевада өтөт. Сириядагы ок атышпоо келишими өткөн жылдын декабрынын аягында жетишилген. 2011-жылдын жылы башталган жарандык согуш 300 миңдей адамдын өмүрүн алды. Миллиондогон адамдар өлкөнүн тынчыраак аймагына жана чет өлкөлөргө качышты. Казакстанда 5 январдан бери ачкачылык жарыялап жаткан мунайчылар жоопко тартылууда. Жергиликтүү сот алардын акциясын мыйзамсыз деп тапкандан бери Маңгыстау аймагындагы кеңчилер сот машакатына кириптер болууда. Көз карансыз кесиптик кошуундар конфедерациясын жабууга каршы ачкачылыкка чыккан кеңчилердин саны 400 чамалаган болчу. Соттун чечиминен кийин алар 21 январда ачкачылык акциясын токтотушкан. Рамзан Кадыров 24 январда Инстаграмдагы баракчасына чечен муфтии Салахаджи Месхиев жана Мамдума депутаты Адам Делимханов жакында эле Сириядан келген жазды. Кадыровдун айтымында алар Сирияда кызмат өтөгөн чечен аскерлерине жолугушкан. Маалымат каражаттары Чеченстандын атайын багыттагы жоокерлери Орусиянын Хмеймимдеги аскер базасын коргоп жатканын декабрь айында маалымдаган эле. Анда Кадыров ал маалыматты төгүнгө чыгарган. Чечен лидери Инстаграмдагы кабарында Месхиев жана Делимханов Алепподо болгонун, президент Башар Асаддын бир тууганы аскер башчылардын бири Махер Аль-Асад менен жолугушканын белгилеген. Орусия куралдуу оппозицияга каршы күрөштө Сирия өкмөтүнө колдоо көрсөтүп келатат. Талаш шаар кеңешинин депутаты Руслан Байгараев шаар кеңеш төрагасын шайлоодо басым болуп жатканын билдирди. Айтымында Республика Ата Журт фракциясы буга чейин Мекеним Кыргызстан жана Айкөл фракциялары менен Талас ынтымагы деген коалиция түзүп, төрагалыкка Аскар Шабдановдун талапкерлигин көрсөтүшкөн. Бирок бул партиялардын айрым мүчөлөрүнө облустук бийлик басым көрсөтүп, коалицияга кирбөөгө чакырган дешет айрым депутаттар. Ушундан улам шаардык кеңеш төрагасы шайланбай жатканын айтышууда. Өкмөттүн облустагы өкүлү Дайыр Кенекеев муну төгүнгө чыгарды. Таластагы шайлоодо 5 партия жеңишке жетишкен. Шаардык кеңештин алгачкы сессиясы 18 январда өткөн болчу. Жыйынга бийликчил партиянын 2 гана лидери келгендиктен төрага шайлоо 23 январга жылдырылган. Бирок ал күнү Республика Ата Журтчу 3 депутат шашылыш ишке шылтап, шайлоону кийинкиге калтырууну өтүнүшкөн. Натыйжада төрага шайлоо белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Дүйшөмбү күнкү маалымат жыйынында Түштүк Кореялык Samsung компаниясынын башчысы Кок Донг Джин Galaxy Note 7 телефонунун күйүп кетүүсүнө анын батареясынын долбоорлоодо жана кураштырууда кеткен технологиялык кемчиликтер себеп болгонун билдирди. Биз батареяны долбоорлоодо жана кураштыруу үчүн жаңы ыкмаларды колдонуудагы кемчиликтерди моделдин сатыкка чыгарылышына чейин аныктабаганыбызга толук жоопкербиз, деди Донг Джин. Galaxy Note 7 сатыкка өткөн жылдын августунда чыгарылган, бирок сентябрында 2,5 миллион телефон кайра артка чакыртылган. Ага телефондун батареясынын катуу ысып, айрым учурларда күйүп кетүүсү себеп болгон. Октябрь айында Samsung бул үлгүдөгү телефондорду чыгарууну токтотконун жарыялаган болчу. Америкалык режиссер Дэмиен Шазелдин мюзикл жанрындагы La La Land фильми Оскардын 14 номинациясына көрсөтүлдү. Ушуну менен фильм номинациялар саны боюнча Титаниктин рекордун кайталады, дейт Кубат. Мындан тышкары Арстан, Деңиз жээгиндеги Манчестер, Ай Нуру жана башка фильмдер дагы Оскардын мыкты фильм номинациясына талапкер болууда. Ал эми чет өлкөлүк мыкты фильмдер номинациясында Иран, Дания, Швеция, Австралия жана Германиянын фильмдери бар экен. 89-чу Оскардын жеңүүчүлөрү 26 февралда белгилүү болот.
Али La La Land-ти көргөнгө жетиштиңби?
Көрө элекмин азырынча.
Буюрса, күчтүүдө экенбиз, анткени La La Land Golden Globe же болбосо Алтын Глобус сыйлыгынын ээси болгон эле. Али Токтокунов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы табыла турганыңызды эскертебиз. Сергек жашоо түрмөгүнө кезек келди. Жакынын жоготкон адамга психологиялык жардам. Депрессия адам салмактына кандай таасир этет? Учак апатынан кыргызстандыктардын психологиясы канчалык жабыркады? Мына ушул жана башка суроолорго кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жооп издемекчи.
Өлүм, кырсык жана жагымсыз кырдаал адамдын организминде жеке эле кайгыны ойготпостон денесинин бардык органдарын жабыркатуучу чоң соққу болот. Депрессия дарыланбай калса, ашказан жарасы, жүрөк талмасы жана инсультка чейин алып барат. Жакынын жоготуп боздогон адамга эмне үчүн ыйлаганга шарт түзүү керек? Мына ушул темага айрым жаңылыктардан кийин кененирээк токтолобуз. Күйгүзө куурулган картошко жана тостерди бышкан нан адам организминде рак клеткаларын көбөйтөт. Күйгөн нан, чипсы, кызыл куурулган картошко же куйкаланган бардык азык-түлүктөрдүн курамынан акриламид аттуу канцерогендүү зат бөлүнүп чыгат. Муну Британиянын ракты изилдөө борборунун илимпоздору аныкташты. Азыктардагы шекер менен сууга катуу от кошулганда акриламид бөлүнүп чыгат. Ошондой эле бул зат чылымдын түтүнүндө жана курамында да бар. Англиядагы патшалык Хелмшайр ооруканасы ымыркайлар үчүн атайын кичинекей магниттик резонанстык томография аппаратын чыгарды. Жаңы төрөлгөн балдардын баш мээсин жана бардык органдарын текшерүүгө багытталган жабдуудан ар кандай тубаса кемтик же зат алмашуудагы мүчүлүштүктөрдү таасын көрүүгө болот. Кайрымдуулук уюмдардын каржылоосу менен чыккан МРТ 24 апталык болуп төрөлүп, салмагы 1 килограммга жетпеген балдарды да текшере алат. Тесланын МРТ жабдуусу өтө чоң келип, ымыркайларды текшерүүдө бир топ ыңгайсыздыкты жаратчу эле деп кабарлайт Medical Science. Бала кезде астма оорусу менен жабыркагандар бой тартканда семирип кетүү ыктымалы жогору. Калифорнияда 2200 астма оорулуу мектеп окуучусу изилдөөгө алынып, 10 жылдан кийин алардын 51% семирип кеткени катталган. Бул изилдөө Лос-Анжелестеги медициналык коллежде ишке ашты. Астмадан улам ашыкча салмак кошуу окумуштуулардын пикиринде акыркы учурда улам көбөйгөн көрүнүш болууда. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун арапталык сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 16 январдагы учак кырсыгы ошол айылдагы эле адамдардын трагедиясы болбой, Кыргызстандын ар бир жараны үчүн оор кайгыга айланды. Апааттан улам өзүн жаман сезген, депрессияга учурагандар да четтен чыгат. Кесиптешим Альбина Сулайманова Талас шаарынын тургундарына учак кырсыгы алардын психологиясына кандай таасир эткенин сурамжылады.
Жүрөгүм жаман кыйналды, ушундай кырсыктар болбосо экен. Кандай жаш балдар, кандай энелер көз алдыбызда ушу кайтып кеткени ушунчалык жүрөктү эзди. Мындай кырсык деги эле адам баласында болбосо экен. Ошол эле күнү саат 7-9:00 эле радиодон угуп калдык, ушундай самолет кулап калды деген.
Оор кабыл алдык. Эмнеге дегенде тиз менен карап аттык. Жалаң 2 жаштагы, 4 айлыктагы жаш жалаң жаштар экен да. Көпчүлүгү жаштар болгондон баары мындай оор калалык. Билбейбиз эртең эмне болот экен, бир сааттан эмне болот экенсизчи. Ошон үчүн бул сабак болду деп эсептейм. Бизге аябай сабак болду. Мен өзүмө аябай таасир алдым. Эмне дегенде алкымыбызды ачып эле жашоо үчүн, тиричилик үчүн турушка бербей бизге ойлонуш керек экен. Кудайдан сураныш керек экен өмүр бер депчи. Ар бир күнүңдү акыркы күндөй деп жашаш керек. Мамиле кылганда дагы, башкаларга дагы жакшы мамиле кылып жашаш керек да.
Бул жакында эле болуп өткөн учак кырсыгы ар бир эле Кыргызстандын баягы мен кыргызмын дегендин жүрөгүндө кандайдыр бир өзүнчө бир оор так калтырдыш керек деп ойлойм. Ошол эле учурда мен кыргыз катары, Кыргызстандын жараны катары, деги эле адам катары мен ошол учурдагы абалымды билбейм, айта албайм. Аябай мындай шоковый состояниеде болдум да.
Трагедия. Эми баягы эле түшүнгөн ар бир эле жарандарга, мекендештерге кыйын болсо керек. Чынында ыйлагың келет, ыйлагың келбесе дагы отуруп алып кандайдыр бир деңгээлде каңыргың түкөйт да.
Жакында эле батыш окумуштуулары депрессия өз убагында дарыланбаса жүрөк талмасына чейин алып барарын аныкташкан. Бул ирет сергек жашоо түрмөгүнө 16-январдагы учак апатынан жабыр тарткандарга жана алардын жакындарына, балдарга көмөк көрсөтүп жүргөн психологдор Перзат Асылбаева менен Нуриза Батырбекова мейманга келишкен. Биз аларга бир нече суроо менен кайрылдык.
Негизи эле посттравматикалык учурда психологиялык мындай стрессте болот эмеспи адамдарчы? Ошол учурда адамга кандай жардамдарды көрсөтүш керек психологдор, же болбосо жакындары, маселен ыйлаба деп сооротконун бизде барго ушундай салттарчы, ошол туурабы, эмне кылыш керек да ушундай
учурда? Абдан жакшы суроо да. Мындай МЧСтин психологдорунун баягыда бир эмесин статьяны окусам айтып жатышат да алар. Кээде психологдор келип кетип наоборот ыйлап кетишет депчи. Анан кийин биз ошого түшүндүрүп берет элек. Биринчиден стресстин белгилери ал деген мисалы уйку бузулат, тамак өтпөй калат. Анан кийин денеңер бир кызда калтырап ошондой бир сезим болот. Анан оор бир нэмке өйкөп жаткансып көкүрөк жакта, анан баш оору болушу мүмкүн, анан чоочуп кетүү, анан кийин өзүн өзү ыйлагысы келип адам эметет да. Ошондуктан биринчиден сооротту эле мен көрүп атам, сен аябай оор болуп атасың, жаман болуп атасың деп эле суроо берсе жакындары, анан жөн эле кучактап койсо эле адам ыйлабесит да. Ошо ыйлаганда утилизация деп коет, негативных эмоций деп, ичиндеги мына процесстердин баары жарты энергиясы чыгат. Анан кийин бошой түшөт адам, ошондо кичине өз калыбына келе баштайт. Бирок аны туура түшүнүш керек, аны адистер иштеш керек, мындай дайын жок калиатор бериш керек да адамдычы. Мындай атайын техникалар бар, сезимдер менен иштеген, ойлор менен иштеген.
Дары ичип же медикаментоздук бир кандайдыр бир тамчылатмалар болобу, колдонсо болобу, эмне кайсы
албетте
колдон келе турган?
Ал деген сөзсүз түрдө эгер сиз айткандай посттравманын абалы оор болсо, абдан өзүн орнун таба албай ачуу сезимдер болушу мүмкүн, гнев деп коет да мындай
ачуулануу.
Ачуулануу, анан кийин укта албай ары бери басып, анан кийин тамагы өтпөй, анан кийин мондай орун таба албай аябай тынчсыздануу болушат да. Анда мен сөзсүз түрдө психиатр врачка кайрылганын чакырат элем. Вот алар как раз таки медикаменттүү терапия кылышат.
Ошол жамандык болду, жамандык болуп жакынын көмгөндөн кийин дагы адам баягы баардык ыйын ыйлап бүткөндөн кийин ичинде бир боштук пайда болот. Ошол боштукту мисалы кантип толтурушу керек? Кандайдыр бир психологиялык терапиялар барбы? Балким арт терапия болобу, же балким музыка терапиясыбы, же эмне кылыш керек? Кара жумуш кылыш керекпи? Кантип толтурат да ошол боштукту?
Албетте психологдор иштегенде ошондой агрессияны чыгаргандан кийин ичинде жана бош кылат деп эдиңерби, ошондо позитивдүү эмоциялар менен, сезимдер менен толуп атабыз. Ал психокоррекция деп айтылат. Анан сиз айтып кеткенде арт терапия, телесно ориентированная терапия, КБТ, ар кандай түрлөрү бар да, ошолор менен адамдын өзүнүн кайсылга көңүлү туура келет, кыймыл аракетине кайсыл туура келет, ошо багыт менен иштеп, жакшы жактарга көп умтулган аракет жасайбыз. Ушундай учурда жакшыларды көрбөй калабыз да, биз жалаң минустарды көрүп, ошол кезде психологка десе плюстарды көргөзгөнгө аракет жасайт. Буга ошол клиент менен кайрылган адам менен ошо плюстарды издейт да, анан психолог издебейт аны.
Өзү издейт.
Издеткен көргөзөт да жолдорду. Мындай жолдор бар, мындай жолдор бар деп.
Сократический диалог аркылуу.
Анан ошол клиент, ошол адам, жабыркаган адам өзү издеп, өзүнүн ресурсун чыгарат да, ал адамдын ичинде ресурс бар.
Эгерде депрессияны дарылабаса, кесепети кандай болот?
Депрессия деген эмнени билдирет? Анда депрессивная триада деп коет да, мындай өзүн мындай өзүн начар сезет, негативдүү өзүн кабыл алат. Анан кийин келечегин дагы негативдүү сезет да, мындай жакшылык менен эч кандай жакшылык күтпөйт, мен колуман эчтеке келбейт, бул жашоонун мааниси жок деп ойлор келе берет да. Албетте ал деген аябай оор абал болушу мүмкүн, анын деле бирок деңгээлдери болот да, ар кандай жеңил депрессия, орто чакта депрессия, анан оор депрессия. Эгер оор депрессияга эгер өтүп кетсе, анда даже суицидалдык ойлор болушу мүмкүн же иштер болушу мүмкүн.
А жүрөк, кан тамыр органдарына таасир этеби Нуриза?
Албетте мен дене багыт менен иштейм. Ошол баардык оорулардын баардыгын психосоматика деп коет. Кандай стресс болбосун баардыгы денеде калат. Защитный панцирь, психологический панцирь, мышечный панцирь деп коет да, блок болуп калат ар кандайчы. Эгер
энергия жакшы жүрбөй,
энергия жүрбөй калат, анан биздин денебизде ар кандай оорулар пайда болот. Ангина, ар кандай жүрөк ооруларынын баардыгы ошолор, язва, психосоматика кирет, аллергия. Ошонун баардыгы ичинде кандай сезимдер чыкпай калса, сыртка дене аркылуу чыгат да, денелер сооруп баштайт, башыбыз ооруп баштайт, ийнимде бирдеме тургандай болуп эле, ошонун баардыгы мындай депрессиянын, бир гана депрессия эмес, башка оорулардын дагы симптомдору да.
Ооба, мисалы сиз эстеп көрсөңүз, аябай катуу нерв болгондо башыңыз ооруп баштайт го сразу. Башым ооруп атат деп жаткыласыз э. Же болбосо мына балдар коркондо алар ичи ооруп калат да. Анан кээ бирки балдар коркондо кусуп да жиберип атышпайбы, ошондой болуп калат да. А кээ бирки адамдардын арка мойну ооруп, буттары ооруп, ошондой боло берет да. Анан ар кандай эгер врачка барганда эгер анализдер жакшы чыгып оору табылбаса, а бирок денесинде ошондой оорулар сезимдер болуп атса, анда психологко кайрылыш керек.
Кадырман угармандар, психологтор Перизат Асылбаева жана Нуриза Батырбекова посттравмалык стресс жана депрессия тууралуу айтып беришти. Ушуну менен Сергек Жашоо Түрмөгү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Мага таластан Альбина Сулайманова жардамдашты. Оорубаңыздар.
Сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Эми соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты Аскаровдун сот өкүмүнө байланыштуу терең тынчсыздануусун билдирди. Ал тапта Орусия, Иран жана Түркия Астанадагы сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Сириядагы ок атышпоо келишимин көзөмөлдөгөн механизм түзүүнү макулдашты. Казакстанда болсо 5-январдан бери ачкачылык жарыялап жаткан мунайчылар жоопко тартылууда. Рамзан Кадыров 24-январда инстаграмдагы баракчасына чече муфтий Салах Хаджи Месхияев жана Мамдума депутат Адам Делимханов жакында эле Сириядан келгенин жазды. Ал ортодо америкалык режиссер Дэмиен Шазелдин мюзикл жанрындагы La La Land фильми Оскардын 14 номинациясына көрсөтүлдү. Ушуну менен фильм номинациялар саны боюнча Титаниктин рекордун кайталады. Кыргыз эл акыны, драматург, коомдук жана саясий ишмер Эгембер Дерматов узак оорудан кийин 66 жаш курагында дүйнө салды. Эгембер Дерматов кыргыз адабиятына Шаар жана Тоолук, Махабат баштаган Жоон топор китептери, Аксаткын жана Мырза уул драмасы сыяктуу дагы чыгармалар менен эсте калды. Өмүрүнүн акыркы 5-6 жылында Жогорку Кеңештин депутаты, президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп иштеп турду. Ошондой болсо да, Дерматов баардык учурда өзүнүн чыгармачылык ааламын алдыңкы орунга койгон экен. Бул тууралуу ал өткөн жылы ноябрь айында азаттыкка берген сыябан маегинде билдирген. Бурулган Турдубек кызы уюштурган ошол маекти угуп, акынды чогуу эскерели.
Эгемберди мырза, кош келдиңиз студиябызга. Жакында чыгармачылыгыңызга арналган конференция өткөн экен да.
Тил жана маданият деген институт Арабаевдин университетинин алдында өздөрү демилге кылып илимий конференция уюштурду.
Демек Эрматов таануу деген илимде нук пайда болгон турбайбы анда?
Ооба, негизи буга чейин чыгармачылыгым боюнча 7-8 жыл мурда Баткен мамлекеттик университетинин Кызылкиядагы гуманитардык педагогикалык институтунда Курсан Пакыров деген агай Эгембер Дерматовдун чыгармачылык изилдөөлөрү деген кандидаттык диссертация жазган. Андан кийин макалалар чыкты, илимий негизде ар кайсы университеттерде
дипломдук иштер жазылды.
Негизи эле ушул кыргыз адабиятында поэзия канчалык деңгээлде таанылып атат? Илим катары бир өзөк болуп атабы?
Бул өтө олуттуу маселе. Поэзия чындыгында бул илимге айланыш керек. Мына союз учурунда көптөгөн мыкты илимпоздорубуз бар эле. Алар ошол кыргыз адабиятынын болгондо да поэзиянын ош кыйыш жактарын көбүрөөк изилдеп, китеп кылып чыгарып, диссертацияларды жазып жүрүшчү. Анан мына эгемен жылга келгенибизден кийин азыр акыбал поэзиянын абалы кандай, ушул жөнүндө бир илимий иликтөө жүргүзгөн окумуштууларыбыз дээрлик сынчыларыбыз жокко эсе болсо дагы ал сынчыларыбыз азыр башка тарапка өтүп кетти, саясатка өтүп кетти, башка илимдин тармагына өтүп кетти. Поэзия болсо эмне болуп жатат, биздин чарбабызда кандай өзгөрүүлөр бар, кандай ийгиликтер бар, кандай кемчилдиктер бар, бул жөнүндө кеңирээк айтылбай калды.
Жакшы, сиз саясатка өтүп кетти деп айтып калдыңыз. Сиз өзүңүз поэзиядан саясатка өтүп кеткениңизди мен эстеп кеттим азыр. Ушул канчалык сиздин жан дүйнөңүзгө, чыгармачыл дүйнөңүзгө дал келди? Эмне үчүн саясатка өтүп кеттиңиз?
Эми саясатка өтүп кеткенимде эле бул кокустук эмес, себеби адабияттын өзү саясат, поэзиянын өзү саясат. Дүйнөлүк адабиятты карап көрсөк, Мемин деген дүйнөлүк улуу классиктердин баардыгы саясатка аралашкан же саясат жөнүндө сүйлөгөн, өз элинин проблемаларын өздөрүнүн чыгармаларында көтөрүп чыккан. Биз маселен кантип Александр Сергеевич Пушкинди же Лермонтовду саясатчы эмес деп айта алабыз? Алардын бүт ырлары,
бирок алар поэзия менен жашаган.
Алар поэзия менен жашаган, саясатты катарга айтып катар жазган. Саясатка аралашкан дүйнөлүк адабиятта чоң акын жазуучулар бар. Чыгыштын улуу акыны Алишер Навай, улуу мамлекетте ишмер болгон.
Бирок мен ойлойм да, бул менин жеке оюм, саясаттагы ыплас оюндарга, саясаттын бир тарчы үйрөсүнө сиздин баягы акындык дүйнөңүз батпай койгон болуш керек, чыдабай койгон болуш керек, ошон үчүн кетип калды го деп ойлойм да, андай эмеспи же?
Ошондой эле, туура эле. Мен дагы өзүм саясатка аралашып алып, бир 2.5 жыл Жогорку Кеңеште депутат болуп турдум. Элибиз руханий деградацияга, руханий жакырлануга келе жаткандыгы жөнүндө көп ой пикирлеримди айтып, элге жеткирип турдум ошол депутаттарга, саясатчыларга.
Бирок кетип калдыңыз.
Бирок ал жерде тургандан кийин мен өзүм байкадым, көрдүм. Мен кайсы башка бир чөйрөгө келип калгандыгымды, өзүмдү ал жерде начар сездим. Саясатчылардын турмушуна, алардын баягы бир айткан сөзүндө турбагандыгында, трибунага чыгып бирди сүйлөп, ар жака барып алып башка сүйлөп жаткандардын эки жүзүүлүктү, жан дүйнөнүн ушундай ыплаздыгын көрдүм дагы, чындыгында чыдабай
баса бердиңиз.
Баса бердим, мандатымды тапшырып туруп.
Дагы бир сиздин ушул баягы Эгембер Дерматов күпүлдөп чыгармачылык ташкындап турган кезде элеттигибизди баса берди да.
Ооба,
бул дагы ушунуңуз да мен үчүн кайсы бир деңгээлде, албетте акын катары түшүнүктүү, бирок ушул прогрессивдүү дүйнөдө чыгармачылык чөйрө жашап турган борбордон чегинип анан элетке кетмен көтөрүп кетип калганыңыз мага мындай бир өтө кызык сезилди эле да. Ошо эмне себеп болду кеткениңизге?
Бул дагы жана замандын ууш кыш мезгили келип, биздин акын жазуучулар ушунчалык баркталбай, жазган чыгармаларыбыз чыкпай, бүт басмалар жабылды, адабий журнал гезиттер жабылды, тирикчилиги жазуучулар өткөрө албай калды, бүтүндөй заманыбыз аңтор төңтөр болуп кетти. Айрыкча акын жазуучуларыбыз өздөрүн бала чакаларын багалбай калган учурда мен ошо айылга кеттим.
Сиз өз жаныңызды өзүңүз бага албай калдыңызбы?
Мен өз жанымды өзүм гана бага албай, бала чакамды дагы бага албай калдым. Бир гана мен эмес, бүтүндөй биздин интеллигенция ошого туш келди, акын жазуучулар ошого туш келди. Базарга чыгып же базардын оокатын кыла албадык, анан алып сатарлык колубуздан келбейт экен. анан эмне кылабыз? Анан мен айылга кеттим дагы, айылда тирикчилигимди өткөрүп ошол кыйын заманда өзүмдү дагы балдарымды дагы аман алып калдым.
Демек сизди эл эт сактап калды.
Мени эл эт сактап калды. Ошол жер элдин карапайым элдин арасында жашап өзүмдүн руханий дүйнөмө кайтып келдим дагы бейпилдикте ошол жердеги тазалыкта анан мен баш отум менен чыгармачылыкка айыл жергесинде кирдим.
Сиздер кыргыз эл акыны коомдук жана саясий ишмер Эгемберди Ирматов менен болгон маекти угуп жатасыздар. Бул маек өткөн жылдын ноябрь айында акындын көзү тирүү кезинде жазылып алынган. Анан бияка бул саясий өзгөрүүлөр алып келдиби сизди же Эгемберди Ирматов эми кайтып келиш керек борборго деген чечим болду?
Жок, эми саясий өзгөрүүлөр деле мени ушул жака алып келди. Себеби ошол маалда билесиң абдан кыйын учур болчу саясатта. Мен ошол социал демократ партиясы түзүлгөндөн бери ошо партиянын мүчөсү болуп жүрдүм эле. Уюмун түшүп ошо маалдагы саясий ар кандай окуяларга катышып оппозицияда жүргөн адам катары бир топ чың алдым. Анан ошонун негизинде бир топ куугунтукадагы айыл жеринде учурадым. Райондун деңгээлинде, областтык анан иштеп жүргөн жеримден. Анан андагы болгон мендеги акыбалды борбордук шайлоо комитети жакшы билчү эле. Ошонун негизинде баягы 10-жылы шайлоодо мени партиялык тизмеге кошуп депутат болуп келип калдым. Эми мен ал жерге менин саясий ишмердүүлүгүм деле чоң роль ойногон жок. Мен ошол адаяттагы жүргөн ордундагы ошол жерге келүүгө түрткү берди.
Эми дайыма коом ош киш Кыргызстан андан бетер жана андай чың алган оргуштаган бидалай өркөштөнгөн замандарды баштан өткөрдү. Бүгүнкү коом, бүгүнкү өнүгүү, бүгүнкү тенденция кандай баа бересиз сиз?
Бүгүнкү коомубуз менин оюмча бир топ жакшы деңгээлде эле өнүгүп келе жатат. Биздеги эң негизги өзгөрүү, эң негизги жетишкендик бул биздин эркиндигибиз. Биз сөз эркиндиги, ойду ачык таңмай айта алабыз. Былык иштерди катып койсок, биздин коомубуз жакшы өспөйт эле. Бир топ жетишкендиктерибиз бар. Ошо жетишкендиктерибизди да дайым айта жүрүшүбүз керек акыркы 10-жылдан бери.
Сиз негизи махабат ырлары өтө көп кайрылчусуз да? Поэмаңыз бар. Дегендей кийинки кездерде ушу ажыга барып келип мусулманчылык жолуна толук түшүп беш убак намаз окуп жүрөсүз. Ушул акындык менен мусулманчылыкты кантип чогуу батырып жүрөсүз жан дүйнөңүзгө? Ушул мага кызык да.
Куран-ы Карим ыр менен жазылган болгондо дагы керемет араб поэзиясынын бир чоң үлгүсү.
Демек баягы исламда да адам өзүнүн тааным аркылуу өткөрүп тааныш керек куранды дагы деген.
Да, куранын дагы ошондой эле чыгыштын улуу акындарын алалы. Омар Хайям, Хафиз, ошол эле Низами, Ганжави, Жалалдин Руми, Дехлеви, Наваи, булардын баардыгы ушул мусулманчылыкты туу туткан жана Куран-ы Каримди жакшы билген ислам дүйнөсүндөгү чыккан улуу генийлер. Дүйнөлүк адабияттын менмин деген улуу дөө шаарлары айталы Пушкин, Лермонтов, Гёте, генийлер Низамиден окушкан.
Сурайын деп аткан баягы дин өзү бул дин адамдын көкүрөгүндө жашаш керек, анан аны үгүттөп даңазаланга болбойт деп коюшат го. Мисалы үчүн сиздин Мухаммед пайгамбар жөнүндө жазган дастаныңыз бар. Мындай даңаза катары кабылданып калды деген бир дооматтарды уккан жоксузбу? Кимдир бирөөнүн?
Жок, мен андай дооматтарды укканым жок. Мен ушул Мухаммед пайгамбар дастанын жазганымда албетте көп издедим. 15 жыл даярландым. Бүтүндөй дүйнөлүк диндердин тарых таржымалыгын окуп чыктым. Бүтүндөй дүйнөдө коомчулукта жанагы динсиздик, ыймансыздык, бирин бири сатып кетип, адамгерчиликтин чектен чыгып кеткен заманда үлгү тутуп турган адамды мен Мухаммед пайгамбар деп таптым дагы. Анан ошол жөнүндө чоң дастан жазгам. Ушундай бир 3-4 жолу кыргыз тилинде басылып чыкты, элге тарады. 15 жыл өткөндөн кийин өзбек тилине, түрк тилине, орус тилине которулду. чыкты. Мына азыр англис тилине которулуп атат. Мен ал жерде Мухаммед алейхиссаламдын образы, жашоо турмушу аркылуу адам кандай болуш керек, кандай тазалыкта жүрүш керек, кандай нерсеге барбаш керек, кайсы нерседен өзүңдү чектешиң керек, канткенде сен адам боло аласың, кандай кайсы мезгилде сен жан дүйнөңдө бир ырааттуулук, гармония пайда болот. Мына ушул исламдын тазалыгын, диндин акыйкаттыгы жөнүндөгү поэма.
Ооба, мен окуп чыккам албетте, бирок мен азыр сиздин, мен таасирленген эгем бир Дерматовдун ашыктык ырларынан бирди оккум келип атат.
Мына жакында жазган бир ырым: жаштык сүйүү ырыңда агып турчу, дене бойдон кан сымал агып турчу, жаным жырга окусам көңүл эргип, кудуретти туйчумун айык турчу, дедин карап менин каш кабагыма, сезим туйлап аялуу жамалыңда, ар мезгилдин ыры бар ырдай турган, ар курактын ар башка талабыда, ары ойду түшүндүм дилиңдеги, жумур артынган ийиндеги, көйгөйүнө замандын көмүлбөсөм, кечиришпейт урбактар кийим мени.
Жакшы. Көңүлүм таппай жасагам түркүн амалды, пар пирек болуп туюкка жүрөк камалды, кызганам сага бөлөгүн айтып не кылам, чачыңды сылап өтсө да кокус жел аргы. Жерде сезим жатып атат да.
Эми бул мындай да, ар бир мезгилде, бул жерде айтып атам, өзүнүн ыры болот. Мен жаш кезде 23-тен 35-40 чейин күркүрөп кайнап турган мезгилимде, ошол кезде мен ушундай сен оккандай ашыктык ырларды жазышым керек эле. Менин өзү адамдык табиятым ошондой болуш керек эле, ошону жазганмын. Себеби ар бир нерсе өзүнүн учурун тулпар тушунда дейт.
Ооба, туура айтасыз, бирок ушундай мезгилде эми Гетени деле карабайсызбы?
Гете ошондо жетимишке чыгып калганда 24 жаштагы кызды сүйүп калса эмне кылсын бечара, анан жазат да.
Анда мен сиздин чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайм, оорубаңыз.
Рахмат.
66 жашында дүйнө салган акын драматург Эгембер Дерматовдун Бурулкан Турдубек кызына ноябрь айында курган маегин уктуңуздар. Биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.